dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Željko Tomić i Branka Trivić. Nedelje, 5. oktobar, a ovo su vesti dana. Dačić od sutra u poseti Rusiji. Obeležena desetogodišnjica pogibije gardista u Topčideru. Pakistanski talibani podržavaju islamsku državu. Južnokorejski ministar Kim Jong-un je dobrog zdravlja. Valensa optužio Sjedinjene Države da su izneverile Ukrajinu. Policija se sukobila sa demonstrantima u Hong Kongu. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura do 19 stepeni. A u drugom delu emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome kakav je odnos prema ratovima iz 90-ih u zemljama bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Hrvoje Klasić, docent na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Pored ostalog, razgovaralo se i o tome kakav značaj imaju izvinjenja za zločine koje su jedno vreme praktikovali najviše državnici u regionu. Koreć i Glasić o tome kažu.
Kod nas ljudi kada ta izvinjenja upućuju, meni uvijek izgleda da to ima mnogo više političkog pragmatizma i pritiska s polja, nego stvarne iskrene namere da se to izvinjenje uputi.
Ja nekako nisam pristaša, moram priznat toga. Iskreno rečeno, meni ta izvinjenja često mi zvuči upravo nekako pragmatičan politički potez, da ne kažem s nekom figom u džepu, da se zadovolji određena forma.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije. Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić sutra počinje posetu Rusiji, gde će boraviti do srede 8. oktobra. Prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova, tokom posete biće reči i o pripremama za predstojeću posetu predsjednika Rusije Vladimira Putina Beogradu. Državna komemorativna svečanost posvećena očuvanju sećanja na više desetina hiljada brutalno likvidiranih u Jajincima održana je u Spomen parku u Jajincima, predvodio ju je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. On je kazao da je Srbija oprostila zločincima, ali da zločine nikada neće zaboraviti. Na stratištu u Jajincima nemački nacisti su tokom Drugog svjetskog rata ubili više od 60.000 Srba, Jevreja, Roma i antifašista. A Nikolić je naveo da strahota zločina i posle 7 decenija ne prestaje da postavlja pitanje u ime čega, u ime koga i šta je to vrednije od ljudskog života. On je istakao da Srbija danas nema neprijatelja, da sarađuje sa svima koji to žele i koji u toj saradnji razgovaraju sa Srbijom kao sa sebi ravnom. Polaganjem venaca ispred ulaza u vojni objekat Karaš u Topčideru obeležena je desetogodišnjica pogibije gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. Otac ubijenog Dragana, Janko Jakovljević, rekao je novinarima da porodice stradalih vojnika punih 10 godina vode borbu za istinu o onome što se desilo u objektu Karaš, ali da im nadležne institucije ne pomažu u tim nastojanjima. Advokat porodica stradalih gardista Olgica Batić ocenila je da niko od najviših državnih funkcionera tokom prethodnih 10 godina nije bio zainteresovan da se utvrdi istina o smrti vojnika u Topčideru. Prošle godine su roditelji ubijenih gardista uputili apel tadašnjem prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću i ministru pravde Nikoli Selakoviću da ih prime, ali to se do danas nije dogodilo, rekla je ona. Niko od državnih funkcionera ne primećuje te ljude, kao da postoji selektivnost pravde, kazala je Olgica Batić. Aktivistkinja Žena u crnom, Staša Zajović, izjavila je da je Srbija sigurna kuća za one koji su skrivali Ratka Mladića i ubice dvojice vojnika. Ovo je dokaz bezčašća vojske i čitave države koja se oglušila o vapaje i zahteve porodica ubijenih vojnika i svih ostalih koji se bore za istinu o onome što se dogodilo u kasarni u Topčideru 2004. godine, rekla je novinarima Staša Zajović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na 9 lokacija u Vojvodini i u Kraljevu pronađeni su komarci zaraženi virusom zapadnog Nila, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Mišo Kolarević, direktor Veterinarskog instituta u Kraljevu. On je međutim rekao da nema mesta panici, ali da je potreban oprez prilikom boravka na mestima sa dosta komaraca, navodeći da će se njihova populacija smanjivati zbog sve hladnijeg vremena.
Ono što možemo da kažemo u trenutku da smo u populaciji komaraca u 10 naseljenih mesta, dakle na 10 lokacija u Vojvodini, utvrdili prisustvo virusa zapadnog Nila u komarcima. između ostalih Kraljevo, jedino mjesto mimo ovog teritorije Vojvodine u kome smo uspjeli u ovom monitoringu da izolujemo virus. Uzimajući u obzir biološke karakteristike ovih insekata, realno očekivati da bi brojnost njihove populacije trebala da opada, jer ulazimo u hladniji period godine kada nisu povoljni uslovi za njihovo razmnožavanje. Panici nema mjesta, oprez svakako treba imati u vidu, dakle ono što su epidemiolozi upućivali da se treba kloniti mjesta gdje može se očekivati prisustvo većeg broja komaraca i da treba koristiti sredstva lične zaštite.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mišo Kolarević, direktor Veterinarskog instituta u Kraljevu. Povodom 26 godina od jogurt revolucije, kojem su Vojvodini oduzeta ustavom garantovana prava na autonomiju, Vojvođanska partija i Vojvođanski klub organizovali su građansku šetnju za Vojvodinu u Novom Sadu. Cilj okupljanja i cilj same šetnje je izražavanje dubokog neslaganja sa ukupnim stanjem u društvu, posebno sa ustavnim položajem Vojvodine, koji sve više koči ekonomski, socijalni i kulturni razvoj Vojvodine kao moderne evropske regije, saopštile su Vojvođanska partija i Vojvođanski klub. Sa lica mesta javlja se naš Robert Šinković i evo šta je zabeležio.
Promjena ustava, federalizacija Srbije i status Republike. Ovo su ključni zahtevi sa protesta u Novom Sadu u organizaciji Vojvođanske partije. Lider ove stranke, Aleksandar Odžić, poručio je prisutnima da neće dozvoliti dalje propadanje pokrajine.
Tražimo promjenu ustava Srbije. Pod jedan, tražimo da se Srbija federalizuje i da u okviru te federacije Vojvodina ima status Republike sa svim prerogativima zakonodavne, izvršne, sudske vlasti sa pravom raspolaganja sopstvenom imovinom, prihodom i resursima. Pa šta je tu loše i šta je tu nenormalno?
Prisutni građani su nosili transparente sa porukama Vojvodina u srcu, Vojvodina Republika i Vojvođanska dijaspora je uz vas. Oni su držali i zastave Katalonije i Škotske, Evropske unije i Vojvodine. Kažu da su promjene neophodne.
Vojvođani žele da raspolažu svojom imovinom. Da novac koji je zarađen ostane Vojvođanima, ako su sposobni da ga zarade, onda znaju najbolje kako će da ulože taj novac. A inače ovo je sve katastrofa, rasulo. Ljudi bez posla, nema perspektive, mladi odlaze, deca nemaju da se školuju.
Treba da budemo slobodna regija, kao što su se Slovenci oslobodili i tako dalje. Znači, jednostavno imam taj osjećaj da je Vojvodina nešto posebno i da treba da bude posebno.
Ovdje sam zbog toga što podržavam to ovi ljudi hoće da naprave.
Na skupu je bilo prisutno približno 200 građana. Na protestnoj šetnji kroz centar Novog Sada bila je i sociološkinja Janja Beč Neumann. Ona kaže da, iako se čini da je mali broj učesnika, skup je ipak značajan.
Vi kažete ima malo ljudi, ja kažem ima puno ljudi. Ljudi su uplašeni i ljudi su umorni i ljudi se stide. I zato nisu došli. A sljedeća generacija je, neću kažem totalno, to ne postoji, skoro potpuno pasivizirana, ispravnog mozga, pasivizirana i kao implant imaju u mozgu taj ekstremni srpski nacionalizam i oni su pobedili to što je njihova ideologija preživela. I zato je to tako. Ali da nas nema danas ovdje koliko nas ima, bilo bi mnogo gore. I jedan čovjek bi ima, bilo bi nešto.
Šetnja je završena ispred zgrade pokrajinske vlade, gdje je pre 26 godina počelo ukidanje široke autonomije Vojvodine. Danas ovaj region ima svega jednu izvornu nadležnost koja je zagarantovana ustavom. Ona sama bira svoju zastavu i grb. Rigidnim tumačenjem najvišeg pravnog akta Srbije, Ustavni sud Srbije pre dve godine ukinuo značajan deo zakona o nadležnostima Vojvodine, a nakon toga i statut Vojvodine je pretrpeo velike promjene. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ekstremistička islamska država javno je pogubila 6 iračkih vojnika u provinciji Anbaru, koje ona osvaja teritoriju uprkos sve intenzivnim vazdušnim napadima Sjedinjenih Država i njenih saveznika. Pakistanski talibani izrazili su podršku ekstremistima islamske države u Siriji i Iraku, prenosi BBC. U saopštenju povodom muslimanskog praznika Kurban Bajrama, talibani su pozvali islamiste u Siriji i Iraku da se ujedine u borbi protiv neprijatelja, alijanse koju predvode Sjedinjene Države. Severnokorejski vođa Kim Jong-un nema nikakvih problema sa zdravljem, saopštavaju južnokorejske vlasti. Južnokorejski ministar za unifikaciju Ryu Kil-je kaže da mu je to rekao visoko rangirani severnokorejski zvaničnik Kim Jong-un. On je rekao da je sudeći po tonu svog sagovornika stekao utisak da je zdravlje Kim Jong-una zaista stabilno. Bivši poljski predsjednik Lech Walesa optužio je Sjedinjene Države da su izneverile Ukrajinu zato što su dopustile da se ona liši nuklearnog oružja, a sada joj ne garantuju bezbednost. Walesa je time podsjetio da su i Sjedinjene Države jedna od zemalja koje su garantovale Ukrajini bezbednost pošto se odrekla nuklearnog oružja po memorandumu iz Budimpešte 1994. godine. Policija se jutro sukobila sa demonstrantima u Hong Kongu koristeći suzavac i palice, a rastu bojazni od raspoređivanja snaga bezbednosti na ulice kako bi se završilo sa protestima. Štab za sprovođenje antiterorističke operacije na istoku Ukrajine saopštio je da su dva pripadnika ukrajinskih snaga poginula u oblasti aerodroma Donjecka, ističući da je aerodrom i dalje pod kontrolom ukrajinske vojske. U Bugarskoj su jutros otvorena birališta, gde se po drugi put u posljednjih 16 mjeseci održavaju vanredni parlamentarni izbori. Ispitivanje javnog mnenja predviđa pobjedu desničarske partije Građani za evropski razvoj Bugarske Bojka Borisova, dok bi drugo mesto mogli zauzeti socijalisti. Brazilci biraju šefa države, članove nacionalnog kongresa i parlamenta saveznih država i guvernere, a očekuje se da će na predsjedničkim izborima ponovo pobediti Dilma Rousseff.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda aktuelnosti, poštovani slušalci, kao što smo na početku emisije i najavili, slijedi naša redovna nedeljna rubrika Most, koju je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o odnosu prema ratovima iz 90-ih u zemljama bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Hrvoje Klasić, docent na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Gospodine Korać, koliko različite interpretacije raspada Jugoslavije i zločina koji su počinjeni u ratovima 90-ih godina opterećuju zemlje bivše Jugoslavije i njihove odnose, posebno Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku?
Ja lično mislim da različite interpretacije raspada Jugoslavije su jedna stvar i vjerojatno će jako dugo postojati te razlike, možda će se smanjivati, nadam se, znači, ali postoje dosta različite interpretacije. Ali kad se govori o ratnim zločinima, to je sasvim druga tema, tu različitih interpretacija ne bi smelo biti, jer ratni zločini i zločini u celini su nešto što sasvim drugačije se procenjuje, ocenjuje, i na to se odnose kriterijumi od zakonskih do moralnih koji nisu vezani za to kako vi interpretirate raspad Jugoslavije. Drugim rečima, možemo misliti šta god hoćemo o tome kako se raspala Jugoslavija, ali ratne zločine moramo suditi, posebno, naravno, pre svega, one koje su počinjene u naše ime. Mislim da oko toga ne bi trebalo imati mnogo dilema, a ako je to tema, ta druga, o ratnim zločinima, ja bih samo rekao da je, nažalost, jedno pravilo u regionu u kome živimo, a to je da se radi uvek o jednom izjednačavanju zločina, koji se može jednostavno svesti na to, dobro, činili smo mi zločin, ali ste činili vi nad nama, drugim rečima, o tome nemamo što govoriti, to je moralno jednako, i ja to zovem moralno izjednačavanje, ekvidistanca prema svim zločinima, što je samo po sebi jedan potpuno nemoralan postupak, jer niti svaki zločin je za sebe i o njemu se mora posebno govoriti. Tako, još jedan puta, o raspadu se možemo raspravljati i vjerojatno će postojati te razlike jako dugo, ali oko toga kako se zločini čine ne bi smeli se toliko razlikovati.
Gospodine Klasiću, po vama, koliko različite interpretacija zločina, evo sad ćemo govoriti o zločinima, koji su počinjeni u ratovima 90. godina, 20 godina nakon završetka rata, opterećuju odnose između Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske?
Interpretacije ne samo da će dugo postojati, nego interpretacije različite su nužne i one su neizbježne i dobre da postoje. Kad govorimo o zločinima, tu se slažem sa gospodinom Korićem, mislim da tu uopće to ne bi trebalo biti predmet rasprave. Dakle, zločin je zločin, kogod ga učinio, u čije god ime ga učinio, i mislim da tu ne bi trebalo biti nikakvih problema. Međutim, nažalost, čini se da mi i oko toga imamo, dakle, da se i dan danas i sa jedne i sa druge i sa treće strane, ne samo da se relativiziraju, ne čak da se i negiraju zločin, nego se događa još nešto gore, a to je da se veličaju zločinci. Dakle, ljudi koji su osuđeni za zločine, vi ćete vidjeti po Beogradu, Zagrebu ili u Sarajevu, ćete vidjeti transparente ili grafite koji veličaju, dakle, određene skupine, čak ne ni marginalne, ponekad i nekakve vrlo dobro organizirane, pa čak i političke stranke, u stvari čak i veličaju ljude koji su optuženi, dakle, ne čak ni osumnjičeni, nego čak i optuženi, osuđeni za ratne zločine.
Zaista se na zločine različito gleda iz različitih zemalja i zato se saradnja zemalja u regionu svaki čas potiče od zločine 90-ih. Evo, gotovo svake godine komemoracija kojom se obeležava genocid u Srebrenici ili proslava akcije Oluja u Hrvatskoj izaziva potpuno oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Hrvatskoj. Reklo bi se da nema nikakve spremnosti da se hladne glave razgovara o tim događajima. Razlike idu dotle da se u Republici Srpskoj direktno osporava genocid u Srebrenici, genocid koji je utvrđen presudom Međunarodnog suda pravde u Hagu, a taj datum se sa velikim pijetetom obilježava u zemljama Evrope, jer je to odluka Evropskog parlamenta. Kako vi na to gledate, gospodine Korać?
U Srbiji je parlament usvojio jednu rezoluciju, ona je usvojena jednom vrlo tesnom većinom, ali ipak usvojena. Dosta je vešto pravno formulisano, o njoj se govori o velikom zločinu u Srebrenici, koji je Haški sud označio kao genocid. Dakle, ta rezolucija ne kaže da je genocid, ali ukonstruisana je tako rezolucija u kojoj se kaže da je taj zločin označio Haški sud kao genocid. To je rezolucija parlamenta koja je po meni trebala otići korak dalje. Ali ono što je bitno u našem društvu, sad govorimo o Srbiji, kada dođe taj dan, ne vidite u suštini da je država spremna da otvoreno o tome govori, da ga u potpunosti osudi. S obzirom na karakter tog zločina u Srebrenici, na činjenicu da je u tri presude Haškog suda se on označava kao genocid, na činjenicu da su neke države izvan Evrope, mislim Kanada, Evropski parlament donio odluku da taj dan bude označen kao dan komemoracije, sećanja, obeležavanja tog genocida u Srebrenici, nema nikakve sumnje da odnosi između Srbije i Bosne i Hercegovine, ako hoćete da budem, idem jako daleko pa da kažem, u celini donekle odnosi ljudi koji žive u Srbiji, ljudi koji žive pre svega Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ali i drugi, da neće biti do kraja normalizovani ukoliko se bude nipodaštavao taj događaj, ukoliko se on bude negirao ili se bude u stvari relativizovao. I prava reč je relativizacija. To je izraziti primjer kako će ipak normalizacija odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, ekonomska saradnja je dobra, čak je vrlo intenzivna, mnoge druge stvari će se vjerojatno popravljati, ali suštinski će odnosi biti zamrznuti ili relativno hladni, dok Bosna ne vidi neku spremnost u Srbiji, se mnogo otvorenije razgovara o tom zločinu u koji je, pored ostalog, u ovom trenutku traje suđenje Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću u Haškom sudu. Pored ostalog, jedan i drugi optužnici imaju i taj događaj.
Gospodine Klasiću, koliko odnos prema Oluji, potpuno različiti odnos Hrvatske i različiti odnos Srbije, utiče na odnose između dve zemlje, koliko ih kvari i kakav je odnos hrvatske vlasti prema zločinima koji su na srpskim stanovništvom počinjenju akcije Oluje?
Prije svega, ja bih odmah na početku napravio jednu ogradu. Mislim da Srebrenica i akcija Oluja stvarno ne mogu ići u istoj priči. Ono što se događalo nakon Oluje, ono što se događalo po srpskim selima, ubojstva srpskih civila, paljenja kuća i tako dalje, su jedan dio priče koji možemo gledati naravno u ovom cijelom kontekstu, ali ipak mislim da cijelu akciju bi ipak trebalo kontekstualizirati na malo drugačiji način, ne kao ono što se dogodilo u Srebrenici. S druge strane, kad pitate vlast kako se odnosi, pitanje koja vlast. Danas u Hrvatskoj nema nemogućnost da se priča o zločinima koji su počinjeni nakon Oluje. Ja vrlo često govorim na raznim skupovima, ta tema se problematizira i na televiziji i u medijima, pa čak imate i u brojnim udžbenicima povijesti se spominju zločini nad civilima, paljenje kuće i tako dalje. Ne znači da svi tome pristupaju na isti način, ima razlika u brojkama i u svemu tome. Ova vlast trenutna, dakle predvođena Socijaldemokratskom partijom, je svakako prema tom se odnosi na drugačiji način nego što se možda odnosila prošla vlast. Međutim, nije problem tu toliko vlasti koliko sudskih procesa. Pravna država ne funkcionira. Ako postoje ljudi koji negiraju genocid, to je u Hrvatskoj to kažnjivo. Dakle, ljudi koji negiraju genocid, holokaust i tako dalje, koji nose, ne znam, uniforme, obilježja nacizma, ustaštva i tako dalje, Problem je u tome koliko se stvarno te stvari sankcioniraju, koliko se one provode. Na deklarativnoj razini sve to izgleda često puno, puno ljepše i to će se onda iz razno raznih razloga, bilo zbog Europe, bilo zbog određenog dijela biračkog tijela ili ne znam čega. Kad govorite dakle o Oluji, ne mogu generalizirati. Dakle, postoje udruge, postoje pojedinci, postoje političke stranke koje tome pristupaju na jedan način, postoje stranke koje na drugi način. Međutim, mislim da od ključnih igrača, ako ste na to mislili, na hrvatskoj političkoj sceni u principu nitko neće negirati što se dogodilo. Naravno, tu će biti različit pokušaja relativizacije, umanjivanja brojki i svega ostalog, ali činjenica dakle, da se dogodio zločin, to gotovo da nitko neće negirati, samo će se naravno ono što je klasično kod nas, dakle, prebacivati odgovornost. Dakle, to se nije dogodilo dok sam ja bio ili mi nismo vidjeli nikoga itd. itd.
Ali ono što ste rekli, ima vrlo malo osuđenih.
Tako je, apsolutno, to je najveći problem. Dok oni koji, ne samo da nisu kažnjeni, nego često ljudi viđaju ili znaju, dakle, za ljude koje smatraju odgovornima da šetaju. Pri tome mislim i na jednu i na drugu stranu, dakle, imate po Sisku, Petrinji, Glini, Vukovaru, vjerojatno tako i u Srbiji, imate ljude koje se prednijeva da su bili, da su sudjelovali u nekim stvarima, ali oni šetaju normalno oko nas. Ja mislim da je to puno teži problem, prije svega ta ljudska žrtva, a da ne kažem i to što su ljudi ostali bez imovine, koju im nitko ne vraća, koju im nije refundirao itd. itd.
Gospodine Korać, jedno vrijeme su državnici u regionu praktikovali izvinjenja, pa su se predsjednici država izvinjavali drugim nacijama za zločine koje su počinili pripadnici njihovog naroda. Da li je bilo ikakve koristi od toga?
Problem sa izvinjenjem je, ako mogu tako da kažem, ipak psihološke prirode. On je politički čin, ali kod izvinjenja imate jedan osnovni problem, to je potpuno isto kao na nivou međuljudskih odnosa. To je da li vi to procjenjujete da je to iskreno ili ne, i posebno da li žrtve ili narod žrtva, porodica žrtve, da li oni to procjenjuju kao iskreno. Nekada se dosta naivno vjeruje da je samo dovoljno izviniti se, morali bi oni kojima je to upućeno to zapravo prihvatiti. I to je ključno. Ja obično kažem kad se uzima simbol tog izvinjenja u 20. stoljeću, to je Willy Brandt koji je klekao u Varšavskom getu, on je kasnije rekao, mene je jako interesovala ta priča, on je sam rekao da to uopšte nije planirao, da je to on uradio potpuno spontano, da je to u jednom trenutku klekao, da on nije uopšte to mislio da će uraditi. Ja mu vjerujem, moram da kažem, to izgleda po njemu. Tada je taj gest njegov je prihvaćen kao stvarno izvinjenje, ali kod nas ljudi kada ta izvinjenje upućuju, meni uvijek izgleda da to ima mnogo više političkog pragmatizma i pritiska s polja, nego stvarne iskrene namjere da se to izvinjenje uputi i da se stvarno time pokuša bar neke od porodica žrtava, najbližih, možda i najvećeg dela jednog naroda čije su žrtve bile, da on to ipak shvati kao jedan gest iskreno kajanja, izvinjenja, kajanja zbog onoga što je učinio. I to je ključno meni, da mi još nismo stigli do tačke da se to na neki način iskreno prihvata.
Gospodine Klasiću, kako vi gledate na ova izvinjenja koja su praktikovali lideri država bivše Jugoslavije u posljednje vrijeme?
Ja nekako nisam pristaša, moram priznati toga. Iskreno rečeno, meni ta izvinjenja često mi zvuči upravo ovako, kako smo i čuli, dakle, kao nekako pragmatičan politički potez, da ne kažem sa nekom figom u džepu, da se zadovolji određena forma. Mislim da to niti građani baš ne dočekuju najbolje, jer ne dolazi od onih koje se smatra odgovornima, su odgovornima za neke zločine.
Vlast u Srbiji sve više govori da se treba okrenuti budućnosti, a prošlost ostaviti po strani. Ivica Dačić, ministar inostranih poslova Srbije, nedavno je pozvao zemlje regiona da ne budu zarobljenici prošlosti i da traže zajednički imenitelj za budućnost. Slično govori i Aleksandar Vučić, a čini se da i Evropska Unija ohrabruje takav stav. Gospodine Korać, kako vi na to gledate? Može li se prošlost, mogu li se 90. gurnuti po tepih i onda idemo u Evropsku uniju?
Tačno je da u Srbiji je ta naracija sada postala dominantna, idemo dalje. Njoj je zapravo započeo već Tadić sa svojim, po mom mišlju, jednim od najkatastrofalnijih političkih poteza. To je nekakva međupartijska deklaracija koju je on potpisao sa Socijalističkom partijom Srbije o takozvanom istorijskom pomirenju. Ja lično smatram to skandaloznim i nije Tadić taj koji može da daje te istorijske indulgencije, nego to se nešto drugačije radi. On je teo da abolira Socijalističku partiju Srbije kao stranku za činjenicu da je ona bila nosilac ratne politike i tragedija svih vrsta. Ja mogu da navodim sa tragedije koje nisu nivo Srebrenica, ali ništa strašnije, to je Sjeverin, to je otmica putnika u vozu u Štrpcu. Kad budu te partije o tome govorilo, a kako ja govorim, rekla ovo je užasno, onda one mogu da se pozivaju da prošlost ostavimo istoričarima, jeli, ljudima koji se profesionalno time bave. Međutim, ona je tu još uvijek živa oko nas i sigurno je da i pored okretanja budućnosti, što ja apsolutno podržavam, znači ne valja samo prošlost ću baviti, to je sigurno, neće moći to tako baš sasvim ići. Prošlost je uvijek sadržana i u sadašnjosti, a nažalost pojavljuje se i u budućnosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Klasiću?
Ja mislim da povijest ne treba gurati niti 90-ih, ali niti 41. niti 45. pa niti 48. pa niti 66. ili koje gotovo, kada hoćete. Dakle, ne treba gurati po tepih. Njome se prije svega trebaju početi baviti oni kojima je to struka na jedan objektivan, znanstven način i mi moramo u stvari izbjeći ono što nam se dogodilo, a to u stvari to ne možemo izbjeći više, samo moramo vidjeti kako sanirate posljedice, a to je što ja često govorim, nama se u stvari dogodila jedna inverzija. Umjesto da proučavamo 20. stoljeće da bismo shvatili što se to dogodilo 90-ih, mi u stvari kroz prizmu 90-ih pokušavamo objasniti i ocijeniti cijelo 20. stoljeće. I vi dakle imate ovakvu situaciju. Hrvatska je izašla iz Jugoslavije ratom. Drugim riječima, ako ste izašli iz nečega rata, dakle govorim sad kako to prevladava mišljenje, ako ste izašli iz nekoga ratom i taj vas je napao, taj vas je bombardirao, odnosno ta zemlja ne može nikako biti dobra. I dakle onda ništa što se u Jugoslaviji događalo, posebno u socijalističkoj Jugoslaviji, ne može biti dobro. Ako ste vi ratovali sa Jugoslavenskom narodnom armijom, ako je Jugoslavenska narodna armija granatirala Vukovar i Dubrovnik, i ako su ti vojnici nosili uniforme sa zvijezdama na čelu i dakle oni su sljednici partizana i partizanskog pokreta, onda ništa ne može biti dobro, pa ni partizanski pokret, pa je zbog toga i danas odnosi između ostalog i prema antifašizmu takav kakav je. Dakle, to je to što se dogodilo nama, da mi u stvari danas kroz 90. u stvari objašnjavamo prošlost, umjesto da kroz prošlost pokušamo shvatiti što nam se to dogodilo, krajem 80-ih, početkom 90-ih godina, i mislim da dakle da niko ne misli gurati po tepih, ali svakako da to ne bi trebao biti dominantna tema niti dobivanja izbora, niti u nekakvom javnom diskursu, posebno ne ljudi koji nisu kvalificirani da o tome govore.
Evo, ako se slažete, ja bih sad završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Klasiću.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Hrvoje Klasić, docent na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor na odjeljenju za psihologiju Beogradskog filozofskog fakulteta. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
I vest koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. Predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić izjavio je da se neće kandidovati za predsjednika vojvođanske vlade na narednim pokrajinskim izborima 2016. godine. Pajtić, koji je i predsjednik Demokratske stranke, rekao je da je sasvim dovoljno to što je na mestu predsjednika pokrajinske vlade bio u 3 mandata i da misli da ima dosta kvalitetnih ljudi koji tu funkciju mogu da preuzmu. Proleće 2016. godine biće sasvim drugačije dobe i period kada će biti sasvim drugačije raspoloženje ogromne većine građana nego što je to možda bilo samo pre nekoliko mjeseci, i nemam nikakvu dilemu oko toga da će neko iz Demokratske stranke biti ponovo predsjednik pokrajinske vlade, rekao je Pajtić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije ukratko se podsjećamo najvažnijih vesti. Dačić od sutra u posjeti Rusiji, obeležena 10-godišnjica pogibije gardista u Topčidru. Pakistanski talibani podržavaju islamsku državu. Palenca optužio Sjedinjene Države da su izneverile Ukrajinu. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura do 19 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.